and have had a good weekend.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa aroor Jimcaha bisha Januaryna waa 29 sanadkuna waa 2020. Waxaa naga dhageysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband ee filmada magaalooyinka Geeska Afrika qaar. Yaarb koodan oo aad nagala socotaan bogan internetka ee voasomali.com. Yaadna saaki caalamkan waxa uu soo jeedinayaa Jaafar Kukay iyo aniga Ibrahim Hassan Danduray.
Qodobada idaacadeena subaxnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah war qoraalaha xalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo markala si cad loogu diiday warbixintii gudiga IGAD laguna sheegay in kalsoonida Djibouti ay luntay.
Ururada bulshada rayidka Soomaaliya oo ku walaacsan khilaafka soo cusboonaaday ee la xiriira doorashada Soomaaliya waxaanu ku baaqeen wada hadal.
Laakiin marka aad fiirido raaqda wasaaradda arrimaha gudaha ka soo baxday iyo go'aankan ee madaxtooyadu ay gaartay ee 13-ka ee maxuu ahaay, waxaad arkaydaa wax aanan arkayn oo ka duwan 3 qodob oo waaweynay oo la isku hayay oo ahaa yaani arinta gedo iyo kuraasta gobolada waqooyi iyo gudiga doodka adag inay jirto.
Barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Nin ayaa lagu dilay magaalada Tripoli ee Lubnaan isku horimaad dhex maray ciidamada ammaanka iyo dibadbaxayaal ka carooday xiritaanka adag ee COVID-19, taas oo saameyn xun ku yeelatay nolol maalmeedkooda, sida ay ku warantay wakaaladda wararka Reuters. Ninka la dilay Cumar Taiba oo 30 jir ahaa ayaa waxaa ku dhacday xabad sida laga soo xigtay cusbitaal maxalliga ila amniga iyo dadka deegaanka. Dibadbaxayaal ayaa waxa ay socod ku mareen halkii lagu aasiyay ninkaasi la dilay. Goob joogayaal iyo warbaahinta maxalliga ayaa sheegay in booliiska ay toogteen ninkaasi xilli mudaaharaadayaashu isku dayeen in xoog ay ku galaan dhismaha dowladda ee waqooyiga magaalada, iyadoo tiro dadana ay dhaawacmeen. Ciidamada ammaanka ayaa gaaska dadka ka ilmaysiiya iyo rasaasa xinjirka ah waxa ay ku rideen mudaaharaadayaasha oo tuuriyay dhagxaan iyo qoraalada holcaya. Booliiska ayaan ka jawaabin in ay dibadbaxayaasha rasaas nool ay ku rideen, taasi oo dishay ninka dhintay.
Xogayaha gaashaandhigga Maraykanka ayaa sheegay in uu qiimeyn doono saldhig uu Maraykanku ku leeyahay waddanka Jarmalka, taasoo keentay warar isa dhex marayo oo ah in laga yaabo in uu ka laabto go'aankii maamulka madaxweynihii hore ee Trump ee ahaa in ciidamada laga soo saaro dalkaasi. Austin waxa uu faalladaasi ku sheegay telefoon hordhac ah oo uu diray wasiirka difaaca dalka Jarmalka. Wasiirka gaashaandhigga dalkan Maraykanka ayaa uga mahadceliyay Jarmalka si wadidda martigelinta weyn ee ciidamada Maraykanka martigeliyeen, wuxuuna muujiyay rabitaankiisa in la sii wado wadahadalka ku saabsan joogitaanka ciidamada Maraykanka ee waddanka Jarmalka. Qiyaastii 34,500 askari ayaa Maraykanka waxa ay ka joogaan dalka Jarmalka, waxaana ay ku jiraan xarumaha militariga Maraykanka ee muhiimka ah sida saldhigga cirka Salestine iyo weliba xarumaha taliska Maraykanka ee Yurub iyo kan Maraykanka ee Afrika.
Masaafada dheer oo habeenimadii xalay ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya ayaa si faahfaahsan looga hadlay warbixintii uu soo saaray gudiga IGAD ee xaqiiqraadinta ahaa. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ay luntay kalsoonidii ay ku qabtay Djibouti iyo IGAD, iyadoo ku goodisay in waddo walba oo laga maarmaan ah ay u mari doonto difaaca xuduudaheeda. Wasaafadeedka wasaaradda waxaa soo akhriyay oo noo soo koobaya Jaafar Kukay.
warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa ugu horeyn lagu faahfaahiyay heerarkii uu soo maray gudiga xaqiiqda raadinta IGAD ee warbixintiisa soo saaray Arbacadii. War saxaafadeedka ayaa lagu yiri 5-tii bishii 2020-kii dowladda federaalku waxa ay warqad u qortay Cabdalla Xamduug ra'iisul wasaaraha Suudaan oo ah gudoomiyaha IGAD si dareenka loogu leexiyo duulaanka iyo gardarrada dahsoon iyo midda cad ee ay Kenya ku hayso Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Wuxuuna codsaday in IGAD ay isugu timaado shir degdeg ah. Warkan ayaa lagu yiri iyadoo daacadnimo muujinaysa danaynaysana in nabadda la sii joogteeyo. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay aqbashay go'aankii IGAD ee Jamhuuriyadda Jabuuti loogu xilsaaray in ay qaabayso guddi xaqiiqda raadinta oo aan eex lahayn awoodna u leh in ay soo ogaadaan xaqiiqda dhabta ah ee jirta. Kadib markii labada dhinac ay ogolaadeen, gudiga xaqiiqda raadintu waxa ay bilaabeen howlihii loo eegmaday 9-kii Janaayo 2022 iyagoo booqashooyin isdaba jooga ku tagay Kenya. Soomaaliyana ku yimid waxa loogu yeeri karo hal booqasho oo degdeg ah, waa sida war saxaafadeedka lagu sheegay. Gudigu waxa ay isticmaaleen helikabtaro ay leeyihiin ciidamada Kenya iyaga oo arkay ciidamo lagu abaabulayo xadka labada dal, taasoo ka mara kacaysa heerka ay micno darro ka joogto warbixinta, taasoo dhaawacaysa kalsoonida iyo dhexdhexaadnimada Jabuuti iyo IGAD, ayaa bayaankan lagu yiri. Warkan ayaa lagu sheegay in markii ay booqashada ku yimaadeen Soomaaliya, gudiga xaqiiqda raadintu ay la kulmeen wasiirka dawladda arrimaha dibadda, waxayna ogolaadeen in ay la kulmaan wasiirka Gaashaandhigga, wasiirka duulista iyo wasiirka arrimaha dibadda, sidoo kalena ay booqdaan beled xaawo. Laakiin war saxaafadeedka wasaaradda laguma sheegin sababta ay kulamada wasiirada iyo booqashada beled xaawoba u dhici waayeen. Sidaa daraaddeed ayaa lagu yiri bayaankan la yaab malaha natiijada ka soo baxday gudiga xaqiiqda raadinta ee ay Jamhuuriyadda Jabuuti xilsaartay waana mid aan sal iyo raad toona lahayn, muujinayana in dowladda Kenya ay gebi ahaanba saameyn ku yeelatay nuxurka warbixinta. Warbixintani waxa ay si aan la dafiri karin u dhaawacday baa war saxaafadeedka lagu yiri dhexdhexaadnimadii iyo meeqaamkii Jamhuuriyadda Jabuuti oo ahayd saaxiib la aaminay, iyadoo weeqday muhiimadda dhexdhexaadnimada ee xallinta khilaafaadka iyo ka hortagga xasaradaha gobolka. Warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo 4 buug ka koobnaa ayaa lagu yiri dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay si adag u cambaaraynaysaa ficilada colaadda ah ee looga gol leeyahay in lagu argagaxgeliyo dadka rayidka ah ee Soomaaliyeed, kuwaasoo ay geysanayaan maleeshiyada sharci darrada ah ee ay taakulayaan ciidamada dowladda Kenya. Dowladda federaalka Soomaaliya uma baahna inay beeniso warbixintan, ayay wasaaraddu tiri, iyada oo ay bannaanka yaalaan cadeymo ka hor imanaya nuxurkeeda iyo weliba markhaatiyaal la wada garanayo oo ku sugan gudaha Kenya, kuwaas oo soo bandhigay daliil ku filan oo muujinaya abaabulkan dagaal ee naflacaariga ah ee ay wado Kenya. Dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay u aragtaa in warbixintani ay ku hadlayso afka dowladda Kenya, waxbana u dhimimayso kiiskan iyo go'aanka dowladda ee ah in Kenya lagula xisaabtamo ficilada daandaansiga ula kaca ah ee ay wado, waa sida uu warku u dhigan yahay. Dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay cambaaraynaysaa, ayaa war saxaafadeedkan lagu yiri, faragelinta tooska ah ee dowladda Kenya ay ku yeelatay warbixinta gudiga xaqiiqda raadinta si ay isaga leexiso falalka sharci darrada ah ee ay ku waxyeelaynayso qarannimada, midnimada dhuleed iyo madaxbannaanida siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ciidamada dowladda Kenya waxa ay lumiyeen kalsoonidii ay ku qabtay dowladda federaalka Soomaaliya ee ahayd in ay taageeraan dadaalada Soomaaliya looga dhalinayo xasilooni iyo nabad waarta. Marka la eego qaabka ay dowladda Kenya ku doonayso inay uga faa'iideysato joogitaankeeda dalka, iyadoo ka dhiganaysa marmarsiyo ay ku sii wadato danaheeda gaarka, si fudud haddii loo dhigo, ciidamada Kenya ma taageeri karaan xasiloonida, mana noqon karaan kuwo wax ka tari kara amni darrida ka jirta Soomaaliya. Ugu dambeyntii waxa war saxaafadeedkan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya lagu yiri dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay sii wadi doontaa difaaca suhdimaheeda iyada oo u maraysa wado walba oo suurtagal ah, umana dulqaadanayso isku dayga lagu doonayo in qalqal looga abuuro dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka. Dowladda federaalka Soomaaliya way isxakamaynaysaa, ayaa war saxaafadeedkan lagu yiri, waxayna ugu baaqaysaa IGAD in ay ka laabato warbixintan macna darrada ah, arrintana ay u xilsaarto guddi xaqiiqda raadin oo isku dhafa. jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay isticmaali doontaa hadii loo baahdo xaqa ay u leedahay in ay dabad diblomaasiyadeed ku raadiso xuquuqdeeda iyada oo loo sii marayo midowga Afrika iyo hadii loo baahdo golaha amniga ee qaramada midoobay. Bulshada rayidka Soomaaliya ayaa xilligan walaac ka muujisay khilaafka siyaasadeed ee ka taagan doorashada. Abdullahi Maxamed Shirwac oo ka mid ah bulshada rayidka ayaa sheegay in go'aankii wasaaradda arrimaha guduhu ay kaga hor timid guddiyadii ay soo magacaabeen maamulada Puntland iyo Jubbaland ay kaga sii darayso xaaladda siyaasadeed. Waxaanu ku baaqay wadahadal. Shirwac waxa uu Muqdisho ugu waramay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Waa mahadsan tahay. Waxaan dareemaynaa xalay xaalad baa jirtay, caawana xaalad baa jirta, labaduna way iska soo horjeedaan. Xalay markii miidiyaha aanu ka aragnay in muxuu ahay Puntland iyo Jubbaland ay liiskii soo dhigeen, waxaanu u qaadanay in marka shir dhowna la yeelanayo oo taasi ay xarigii ka furayso doorashadii afar bilood ka hor lagu heshiiyey. Laakiin marka aada fiirido waraaqda wasaaradda arrimaha gudaha ka soo baxday iyo go-aankan madaxtooyadu ay gaartay ee ah 13-ka muxuu ahay kursi oo aqalka sare oo banaadir ay yeelanaydo oo mar hore baarlamaan golaha shacabku uu meel mariyey, waxaad arkaydaa wax aanaan arkayn oo ka duwan 3 qodob oo waaweynaay oo laysku hayay oo ahaa yacni arrinta gedo iyo kuraasta gobollada waqooyi iyo guddiga dood ka adag inay jirto ayaad isweydiinaysaa. Waxaad leedahay yacni iyo wadahadalkii hadda la sugayey oo wakiilka xogayaha guud uu baryahan socdaalkii uu ku mareeyey maamul goboleedyada iyo wararkii kasoo yeerayay rajadii ay abuureen ayaad moodaa inay dib u noqonayso.
Bulshada iyo dadaalaad wadeen kulamaad sameynayseen siyaasaddu waxaad moodaa in hadda weji kale yaalata saa sheegaysaan iyo kulamo daranka daaqabtay, marka xagee laga aadaa meesha?
Waxaan laga aadayaa waxa weeyaan meel kale dama jirto, waa in wadahadal aadaa, wadahadal in la aadaa. Wadahadal haddii la waayana waxa weeyaan dee markaasi waa arrin halis ah oo aan cidina. De waddankan waa waddan muxuu ahay weli heshiiskiisii uu qabiyo yahay, muxuu ahay aan dadku is wada raacsanayn. Oo aad aragta hadda 4 bilood waxaa la sugayey 16 qofood, meel laga aadaa la waayey sababtaasaa loo sugayey. Marka waxyaabaha kalikali kooxdu ay u sameynaysaane waxa weeyaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed micno ma sameynayaan. Waxa micno u sameynaya waxa waayaan in khilaafkan siyaasadeed oo waddanka ragaadiyey weliba gaar ahaan sanadkii lasoo dhaafay in laga gudbo. Sida kale oo ugu haboon looga gudbi karaan waa in la wada hadlo. Annaga bulsho rayida haddaan nahay waxaan rabnaa in madaxdu ay wada hadasho, wax dalka iyo dadka anfacaya ay soo saaraan, doorasho la aado, doorashadaasi ay noqoto mid nabad ah oo aan dalka khalkhal siyaasadeed iyo mid amni aan gelinin. Taasina waxay ku imaan kartaa waxa waaye dadka isdiidan ama tortamaya ama loolamaya inay isu yimaadaan, wax dadka anfacayana ay ku heshiiyaan, oo aan doorasho maxuu ahay mataqaanaa nabad ah oo aan qalalaasho keenin inay sameeyaan. Anagu halkaastaasaan riixaynaa maaragta.
Dowladda dhexe federaalka, bulshada rayidka iyo meesha caalamkuba aada loo adkeynaya meelmarinta heshiiskii 17-kii September inaan dib loogu laabo laakiin isaga la meel mariyo. Laakiin go-aankan madaxtooyada ee madaxweynuhu maanta uu ku saxeexay 13-ka kursi meeshiiskiiba dib loo furaya, muxuu ka dhigaya?
Waa su-aal muhiima waaye. Waxaa u wanaagsanaan lahayd in biilada la weydiiyo ama madaxweynaha ama dadka maaragtay saxaafadda u qaabilsan su-aashaas ay ka jawaabaan. Laakiin anigu qof ahaan bulshada rayidka xubin ka tirsan waxaan dhihi lahaa arintaasi waxay muujinaysaa yacni in ama aan maxuu ahaa mutaqaanaa maxuu ahaa 15-kii qodob dib loogu noqdo oo qodobkaas lagu daro ay soo jeedinayso madaxtooyadu, ama in ay maxuu ahaa mutaqaanaa wax ka caraysan tahay oo caradaas ay uga dabaaqaydaan way dhici kartaa. Labadaas arrimood unbay aniga mid iigu muuqan kartaa.
Maxay keeni kartaa culays siyaasadeed arrin hadda la isku hayo
dadkii de maxuu ahaay Puntland iyo maxuu ahaay madaxda Puntland iyo Jubaland oo maxuu ahaay xalay niyad wanaag muujiyay oo soo diray marka caawa aniga iyo adeey la nambidii oo isuu diinayaan waxay leeyihiin xal loo jeedaa 13kan hadii 13kan la soo jeedinayaana waxa ku fiicnaayd in shirka la sugo oo shirka maxuu ahaay markii la keeno ajendayaasha la diyaarinayo in ajendayaasha lagu soo daro oo la yiraahdo madaxtooyadu waxay wadataa ama dowladda federaalka dhexe waxay wadataa ajendahaanay wadataa kasoo hor dhiciddiisa ayaad moodaa in iyo xaaladda xasaasiyadda ah ee waddanka ka jirta marka aad fiirido ayaad waxaad is leedahay waxa weeyaan arrintani dib u dhacday keeni kartaa ama muran cusub oo muxuu ahaa isoo taraayay noqonaysaa marka gobolka Banaadir ma laha baarlamaan ma laha oo ku soo doorto madaxdiina heshiis kuma aha almiin la dhihi karayo ugu yaraan waxa la raacaya heshiiskii madaxdu ay ku heshiiyeen ayaa la raacaya marka waxaad moodaa maxuu ahaa mutaqaanaa arrin oo aan diyaar loo ahayn oo lagu soo dhex tuurayo maaragta hanaankii doorashadii hore loogu heshiiyey
xalku
wuxuu ugu muuqdaa waxa weeyaan waqti lumiska inaynu yareyno waxay ugu muuqdaa inaynu doorashada si daacad ah uga wada shaqeyno waxay ugu muuqdaa waddo aan ahayn wada hadal inaysan jirinin waddada wadooyinka kaleeto waa halis waay waddankanina halis kale oo dambe uma noqdo marka madaxda waxaan ka codsan lahaa inay muujiyaan waayeelnimo mas-uuliyad weyn muxuu ahay fursad weyn bay haystaan oo waxa weeyaan qofna meeshaan ma sii joogayo nooc doonaha ahaado waa laga tegayaa marka fursadaas weyn oo ah ummadan mustaqbalkeeda in la fududeeyo muxuu ahay loo jiheeyo qaab muxuu ahaa mataqaanaa wadiiqo ama waddo ama highway ay muxuu ahaa mataqaanaa guusheeda ku gaarto iyo horumarkeeda ay ku gaarto marka madaxda waxaan ka codsan lahaa inay halkaas noo kaxeeyaan oo aysan noo kaxeynin iska daba wareeg iyo waxa waa mataqaanaa waqti lumis badan inaan dadku waqti badan laga lumin ayaan soo jeedin
lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliya waxa uu u waramayay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Dowladda Australia ayaa waxay ku dhawaaqday inay bilaabi doonto tallaalka COVID-19 kadib markii ay khubarada caafimaadka ee dalkaasi ay ansixiyeen tallaalka Pfizer. Dalka Australia ayaa waxa uu ku guuleystay xakamaynta cudurka COVID-19 muddadii sanadka ahayd ee uu jiray cudurkaasi oo uu la dagaalamay, taasi oo keentay dhimashada guud ee cudurkaasi uu ku sababo dalkaasi ay ka yar tahay 1,000 qof. Wariyaha V O A ee qaarada Australia Ibrahim Umar Bafo ayaa warbixintan lagu soo diray Melbourne.
Bishan oo kale Janaayo sanadkii hore ayaa laga diiwaan geliyay kiiskii ugu horreeyay ee COVID-19 dalkan Australia. Muddadaas sanadka ah, Australia aad ayay u xakamaysay cudurka coronavirus marka loo eego wadamada kale ee horumaray, iyadoo wadarta guud ee dhimashada dalkan ay ka yar tahay 1,000 qof. Ra-iisul wasaaraha dalka Australia Scott Morrison ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay in shacabka ay qaadan karaan tallaalka Pfizer-ka kadib markii ay ansixiyeen khubarada dhanka caafimaadka u qaabilsan waddankan oo ku hawlanaa badqabka qofka lagu tallaalayo dawadaas kahortagaahi. Faarax Warsame oo ka mid ah hoggaanka jaaliyadda ayaa ka waramaya tallaalkan iyo bulshooyinka kala duwan oo Soomaalidu ay ka mid tahay ee la doonayo in la siiyo.
Ra-iisul wasaaraha waddankan Australia Scott Morrison waxa uu mar uu dadweynaha la hadlayay kana hadlayay arrinta talaalka wuxuu u sheegay inuu fariin fudud u hayo dadka reer Australia isagoo ku celceliyey ereyga waad mahadsantihiin taasoo uu la jeeday sida ay isugu xilqaameen ulana dirareen xanuunkan COVID-19-ka wuxuu yiri waa inaan sii wadnaa natiijada aan gaarnay aadna u feejignaanaa mustaqbalka dhow. Wuxuu ra-iisul wasaaruhu intaas ku daray dowladda Australia waxay ogolaatay talaalka Pfizer-ka loo yaqaan iyadoo sidoo kale uu garab socon doono midka kale ee loo yaqaano AZ AstraZeneca la yiraahdo si tartiib ah ayaa loo bilaabi doonaa. Dhinaca kale, wasiirka caafimaadka ee Australia oo isagana ka hadlay arrinta talaalka wuxuu sheegay in talaaladan ay qiimeyn ku sameysay hay-ad la yiraahdo TGA oo ah hay-ad wadankan caafimaadka u joog hay-ad caafimaadka wadankan u jaangoysa. Wuxuu wasiirku intaa ku daray in talaalkan uu yahay safe ama ammaan lana jaan qaadi karo standardka wadankan. Marka talaalkan Pfizer-ka la yiraahdo wuxuu yiri wasiirku waxaa la siin karaa dadka da'ahaan ka weyn 18 sano.
Soomaalidu waxay ka mid yihiin kuwa ugu shakiga badan ee cudurkan COVID-19, iyadoo dawo dhaqameed badan ay isticmaali jireen qaarkood markii uu helay cudurkan. Haddase cabsi badan ayaa ka jirta qaadashada talaalkan dalka la keenayo dhowaan.
Waa run walaal, waan maqalnay in Soomaalida qaarkood ay shaki ka keeneen talaalkan. Wararku suuqeedka u badan ayay dadku isla macnaha wadaagayeen kuna saabsan talaalkan, laakiin arrintu sidaa maahan. Talaaladu sidoodaba marka la soo saaro waxay maraan tijaabooyin dhowr ah. Marka laga hubiyo dhinac kasta lana ogaado inuusan khatar keenayn, shaqadii loogu talagalayna uu qabanayo ayaa dadka la siiyaa sideedaba. Xanuunkan markii la maqlayba dowladuhu tartan ayay u galeen sidii ay macnaha talaal ka hortaga ay u soo saari lahaayeen. Dalkan aynu ku noolnahay Australia ayaana wadamadaas ka mid ah. Dabcan wadankan aynu joogno wuxuu ka mid yahay wadamada ku horreeya xagga caafimaadka. Suurtagalna ma ahan in dadkooda ay siiyaan wax khatar u keeni kara. Annaguna haddaan Soomaali nahay, dadka wadankan ku nool ayaan la mid nahay ama ka mid nahay. Iyagaaba nooga walwal badan runtii, oo maanta qof walba wuxuu doonayaa sidii uu hawl maalmeedkiisii caadiga ahaa uu dib ugu noqon lahaa, una bixi lahaayeen kayoskan iyo muxuu ahaa oo xanuunkan uu keenay dunidana ku faafay.
Bisha soo aadan ee Febraayo dabyaaqadeed ayaa la filayaa inuu soo gaaro dalkan talaalkaasi, iyadoo la doonayo in lagu talaalo dadka waaweyn iyo kuwa ka shaqeeya goobaha caafimaad. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Gobolka Ontario ee dalka Canada oo ka mid ahaa gobollada ugu daran ee uu saameeyay COVID-19 ayaa hadda lagu soo warramayaa in tirada kiisaska cusub ee xanuunka uu hoos u dhac ku yimid, taasoo rajo gelinaysa dadka ku nool gobolkaasi oo Soomaaliduna ay ku jiraan. Xuseen Nur Xaaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
Tan iyo bilowgii bishii December ee sanadkii tagay, gobolka Ontario ayaa markii ugu horreysay hoos u dhac weyn laga dareemay kiisaska cusub ee xanuunka COVID-19. 1800 oo kiis oo la soo wariyay kadib toddobaadyo si maalinla ah kiisaska xanuunka ay ku dhawaad 4000 gaarayeen ayaa tilmaamaya rajo wanaagsan oo laga qabo in si wanaagsan loo wajaho dagaalka lagula jiro COVID-19. Dad badan ayaa laga yaabaa inay maanka ku hayaan waxa keenay hoos u dhaca intaan la eeg xilligan. Waa kan Dr. Axmed Cigaal oo aan weydiiyey su'aashaasi.
Sidaan wada ogsoonahay, gobolku waxa uu ku jiraa amarkii ahaa guriga joog, iyo ayadoo xaaladdu ay hadda tahay xilli qabooba ah, dadkii isku socodkoodiina uu aada u yar yahay, qofkii shaqo muhiima leh maana inta kaleento dadku ay guryahooda iska joogaan, waxaad kaloo moodaa in dadku ay aad iyo aada u qaadanayaan amarka ka soo baxaya saraakiisha caafimaadka.
Gobolka Ontario weli wuxuu ku jiraa xaalad degdeg ah, lamana ogola in dadku ay isku yimaadaan. Ardayda ayaa iyagoo jooga guryahooda qaabka online-ka wax ku barta, taasoo culays ku ah waalidka. Laakiin hoos u dhaca kiisaska COVID-19 labadan maalin ayaa u muuqda mid rajo gelinaya waalidiin badan, sida uu qabo Farxaan Cali Jumcaale.
Culaysyo badan iyo jahawareer badan ayaa na dul saaran, oo ah shaqooyinkii oo imtixaanka cariiri noqday, aan caruurtiyo homework-yada iyo casharrada laga caawiyay tahay iyaga lagu wardiyay ay tahay inay ka shaqeeyeen haddii ay ku ruuxa ayaga laga wardiyay dibadda banaank inay aadaan sababtoo ah caruurta mas'uuliyad badan ma saarna waana ku faraxsanahay inuu hoos u dhaco waxaan rajaynaynaa ilaahay aad u raali ka noqdo in uu cudurkan mutaqaana ilaahay naga dulqaado
inkastoo rajadu ay aad u wanaagsan tahay oo kiisaska COVID-19 ay u muuqdaan kuwa yaraanaya haddana waxaa jira walaac kale oo ku saabsan nooca cusub ee loo yaqaano variant oo ka bilowday boqortooyada dalka Ingiriiska kaasoo ku badanaya gobolka Ontario waa kan mar kale Dr. Ahmed Ciqaal
waxaa cabsi weyn oo xoogan laga dareemayaa dadkuna ay aad iyo aad uga walwalsan yihiin viruskan cusub ee variant loo yaqaano ama B117 kaasoo asalkiisii laga helay dalka UK ilaa iyo haddana gobolka Ontario kiisaska la xaqiijiyay gaarayaan ilaa iyo 43 kiis
dawladda Canada ayaa sheegtay in bilaha soo socda malaayiin qof ay qaadan doonaan talaalka COVID-19 taasoo la rajaynayo inay sii xoojiso hoos u dhaca kiisaska xanuunka Xuseen Urxaaji VOA Toronto
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Islaamka waxaa la diyaaray Cabdixaafid Awil Ismaaciil
barnaamijkan arrimaha Islaamka waxaan dhageystayaal haddii ilaahay raali ka noqdo ku eegaynaa sababaha keenay in labadaasi dal oo aad u kala fogaaday ay iminka isu soo dhawaadaan maxaa la oran karaa sababta ugu weyn ee iminka tan keentay waxa ay tahay su-aashaasi waxaa eegaya jawaabteeda Jamaal Axmed Cabdi oo ah madaxa idaacadda Maqal oo ku taala magaalada Oslo ee dalka Norway kana faallooda arrimaha Islaamka.
Xiriirka u dhexeeya Sacuudi Carabiya iyo Turkiga waa xiriir soo bilaabmay qiyaastii ilaa qarnigii 19aad waana xiriir muddo dheer soo jiro inta badan waxa iska kaashadaa dhinaca ganacsiga laakiin inta badan waxaad moodaa wadamada Turkiga iyo Sacuudigu inay inta badan loo aaneynayo ama ay yihiin wadamo ku tartamaya inay hoggaamiyaan wadamada muslimiinta waliba kuwa sunniga taasi ayaa inta badan waxay noqotaa marka qaarkood inay ka timaado caqabad ama inay jirto abood ay ku tartamayaan labada dhinac laakiin arintaasi haddana meel kasta soo socotaba waxaa arintaasi xumeeyay markii ninkii wariyay caanka lagu dilay qusilida ku taala dalka Turkiga
dhowaan ayay dalalkii diblomaasiyadda u jaray qadar ee khaliiska ay heshiiyeen iyadoo ay u fureen badda bariga iyo hawada oo ay Sacuudiga, Imaaraadka iyo Bahrain iyo Masar ka xireen Turkiga ayaa soo dhaweeyay heshiiskaasi waxaana madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu sheegay inuu rajaynayo in xiriirkii iyo wada shaqayntii ay lahaayeen wadamada khaliijka uu soo wanaagsanaado Erdogan iyo boqorka Sacuudiga ayaa telefoonka ku wada hadlay labada wasiir ee arrimaha dibadda ee dalalkaasina waxay ku kulmeen shirkii wadamada Islaamka ee ka dhacay dalka Niger kulankaas kadib wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray in xiriirka iyo wada shaqaynta labada dhinac ay faa'iido uun ugu jirin labadooda wadan oo kaliya laakiinse gobolka oo dhan uu ka faa'iideysan doono waa kan Cabdinuur Ibrahim Cabdallo oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika bartayna siyaasadda caalamiga ah oo jawaabta su-aashaasi eegaya
Sacuudigu waxa laga yaabaa saameyn badan buu leeyahay dhaqaale oo ku leeyahay wadamada reer galbeedka iyo gaar ahaan Mareykanka sidoo kale waxaa la sheegayaa Sacuudigu inuu bilaabay diblomaasiyadeed oo kale oo dhanka Ruushka isagana oo diblomaasiyadii Sacuudiga inay Ruushka tageen marka waxaas oo dhan marka la soo wada geeyo waxay ku tusinaysaa in Sacuudiga laftoodu ay leeyihiin Mareykanka haddii aad iswaasho ama maamulka cusub ee Mareykanka haddii iswaaro xiriir badan ma jiri doona marka saas sheegtay dhaqdhaqaaqaas waa jiray soo dhawaanshaha Sacuudi Carabiya iyo dalka Turkiga
dadka qaar ayaa iyagu qaba in markii horeba aanay jirin colaad baaxad leh oo Ankara iyo Riyad ay ku kala fogaadaan balse laga faa'iideystay dalalka khaliijka guud ahaan Imaaraadka ayaa isaguna u muuqda iminka inuu doonayo inuu ka leexiyo indhihii uu ku eegi jiray Turkiga isbeddelka Washington saameyn weyn ayuu ku yeeshay meelo badan oo caalamka ka mid ah gaar ahaana dalalka khaliijka taasi ayuu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeennii amuuraha Islaamka ee toddobaadkan anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay aniga dhammaan asxaabta kala qayb qaadatay tan iyo intaynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu maasin yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka Umuraha Islaamka waxaana barnaamijkaasi ugu dambeeyay idaacaddeenna subaxnimo oo idin soo jeedinayeen Jacfar Kuka iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduri isku dubaridkii Bashir Abikar intaan markala kulmi doono sida ay nabadgelyo.